godina wallaggaa lixaa magaalaa mandii keessatti boombii kaleessa ganama dhoo'e namoota buufata waraanaa mootummaa keessa jiran tokko du'ee sadii madaa'u bulchaan godina wallaggaa lixaa VOA'f ibsaniiru. Namoota naannoo sana turan keessaa hangi tokko sagaleen dhoo'insaa guddaan kan dhaga'ame tilmaamaan naannoo sa'aatii shanii yoo ta'u xiqqoo ture immoo iyyatu dhaga'amee jedhu. Boombii kanas haa ta'u sadeen gadda gullisoo keessatti dhukaa'e qaama hidhatee bosona keessa soso'u abaa'oo shanee jedhamutu raawwatee jedhu bulchaan godinaa. Yoo karaa nagaan galan ammallee simachuuf qophiidhaa jedhu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa immoo kun dhimma nu ilaallatu miti jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti kaleessa ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii shaniitti buufata waraanaa kan magaalichatti argamutti boombiin dhoo'ee lubbuun namaa darbe jedhan jiraataan magaalichaa akka fageenya dhiyootti waan ta'e arganiif dhagaan himan waanan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan kun akka jedhanitti yoo ta'e namni lubbuun isaa darbe namoota haarumsaaf buufata waraanaa mootummaa kana keessatti argaman keessaa tokkodha jedhan.
Ani naannoo masaman jira naannoo waajjira kanaan jira naannoo afaan bittuu jedhamu achirratti sagalee gaafa dhageenyu boombii uffata immoo sagaleen isaan beekama.
Tole dhukaasa booda'u maaltu ta'e?
Walakkaa isaatii booda iyyatu dhagahame sagalee booddaati naannoo warra jedhamani.
Itti gaafatamaan yaala fayyaa hospitaala Mandii Dr. Addaam Waljirraa namootni sababa balaa boombii kanaan miidhaman hospitaala isaaniitti yaalii argachuu dubbatanii jiru.
Guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii shaniif jaha gidduu kan ta'u namoonni afur rukutamanii dhufaniiru. Namoota arsan keessaa inni tokko dattaluma lubbuun isaa darbee dhufe. Warri sadii immoo maanir tiroomaa yookaan miidhaa sasalphaadha kan irra ga'e isaaniif barbaachisuuf goonee fi gara dhufanitti deebi'aniiru.
Itti aanaan kantiibaa magaalichaa obbo Abdulhakiim Ahmed qaama boombii darbate yoo beekaniif gaafadhee deebii akkas jedhu naaf kennan.
Manni kun kan yaa'u humni mashiittaa naannoo san jiru waan akkanaa kan raawwata.
Humna maalii jettanii?
Humni mashiittaa gaara keessa jiru waan akkanaa raawwata beektaa?
Qaamni boombii kana darbate kan to'atame jira?
Ganaadha jira hin to'atamne ganaadha.
Qaama raayyaa ittisa biyyaa kaampii sana jiru irratti rakkoon gahee yoo jira?
Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turan.
Aanaa guddisoo magaalaa guddisoo keessatti kantiibaa magaalaa sanaa Abbabee jedhamu irratti tarkaanfii fudhatame sun ajjechaa inni gaggeeffame sun gabaasa sana qaqqabeera. Magaalaa Mandiisatti kaampii waraanaa keessa namoota harka isaanii kennanii gara haaromsaa galuudhaaf to'annaa jira jira irratti akkuma kana hin darbatame miidhaan ga'uu isaa bakka dhageenyeerra. Ammaaf qaama kana raawwate waannaa jira jechuudhaaf sochiin taasifamaa jiru jira. Innis raawwate isa jiruuf socho'aa ture sana abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abbootiin amantii mootummaanis immoo akka isaan galaniif haala mijeessee humni gadi jira. Humni immoo kanatti namanuu jedhee didee humni muraasni bosonatti hafee jiru jira. Oromoon oromoo irratti tarkaanfii fudhachuun akka beeku kan inni uumame qaamuma kanaan hidhameeti kan yaadamu.
Kanumaa walqabatee wantan isinii kaasuu barbaadu hawaasni yeroo dubbisnu maal nuun jedhaa qaamni mootummaa fi qaamni hidhatee bosona keessa socho'aa jiru kun bifatti walitti dhufanii mari'atanii rakkoo jiru furan yoo jiraate irraan kan hafee ammas yaaddoo nageenyaa irraa ba'uu hin dandeenyu nagaan baanee nagaan manatti galuuf nu rakkisaa jiraa kan jedhan jiru. Tarii kallattiin ittiin mari'atamee rakkoon kun furamuu danda'u ni jiraata jettanii yaaddu?
Kun ammas akka warra deddeebinee akka ibsaa turre mootummaanis akka ibsa kennaa ture nus kan irratti hojjetaa jiru kanaadha. Walajjiisuurraa walirii ari'uurraa misooma gufachiisuurraa. Nageenya jeequurraa wanti argamu hin jiru. Kanaafi qaamni ammas citee hafee iddoo adda addaatti rakkoo uumaa jiru kun irraa waan balleessa irraa baratee deebi'ee jenna harki mootummaa bal'aa ta'uusaa mootummaa yeroo adda addaa ibseera isaan kana irraan ga'uus hin jiru kan barriirraa barachuudha. Kanaaf qaamni kun qaamuu ijoollee Oromoo wanta ta'aniif.
Isa kanaaf qaamni sadaffaa gidduu keenya seenee nu amariisisuu kan jedhan jiru maal jettu kanarratti?
Kuni akkuma hundi keenya beeknu carraan isaa kennameera yeroo dheeraas fudhateera baay'ee itti adabameera qaamni kana hoogganu jaal daawwisaatiin kan durfamu ture kanaaf koreen teeknikaa tureera qaamni mootummaa tureera kanaaf isaan sadan kun amma eeguu qaban eeganii dhumarratti ibsa kennanii abaawwan shaniif ammaan booda. bosanati waran akan kami serju. Ani amma jurukun, ama parti siasa kini ama siasa jadi ni dikunci butuh kamu. Butuh tani cara rakite ama hafiz juru. Jiron asam maju jiron kebnamu kawah jiramu kun akamu tu mas silala meja dira. So nama syuhain tani kanggalu kabuhi. Ama sebesar sumber baca jumuki. Kalau ni nan kani siwa cundan dah mufi kani lagi nyerat jiran jadi cundan dah muda akasit kena nukar.
Maka jalan roja mung kambekaman ajuda waran beli summa romozoni lita kumsa diribagaru cepo gamu motum matin eratika ukana akain furan nikanisani psen.
Akan madajenya, ibu dajenya si zaman tu kunci famu sadi madau karena kubakan. Anak raka si waran beli summa romo waran walid male ummata sanummo maka waran beli summa romo ni darara jalajurat bombi wani berbandufi jertu kama kenyal lelalatu jertu. Waran beli summa romo mani ikut iya kata ukan sudah kata ini suni si kama motumma hitate. Waran itu eh lola nurutti gajesa juru walini lalu kan? Nenami huna komando kos beda me juru karena jalan si tuhata me juru, egun takabutca juru sani mesha karka kamu sani itu tuh kata ni bom itu berbata ni gajesa di sana apa itu odesa karena hawa sejuta lejitu. Namun tak ada, kalau juru warana, akan isan juru ni tuan no jarak dah. Karena itu semua semua tu orang murat tilat tilat tu, namun tak dekat darah walik tu punane, kampi tu kopi tu ugure kaya tu, gasa tu nol bu isan ini kata. Tuan isa warana beli semua orang murat tu kubak abang itu kalle minjur tu je.
Abu abad itu kalingin warana beli semua orang murat amalle bosono kisah tafsir juru tu aja sih, untuk jalan mudugada, untuk kurawat heras ni.
Yeroo darbe tokko najjootti ajjechaa sana akkamitti akka raawwatame ajjechaan sun raawwateetoo daqiiqaan turiin akkamittis akka waraana bilisummaa Oromootti dafanii quba qabanii booddee garuu kawaratame jennaani waraanni bilisummaa Oromoo sana keessa akka harkan qabne maatii isaallee dabalatee isinii mirkaneessanatti fakkaata dogoggoruu baadhe haalli akkasii kun mootummaa kana biratti dhaqee isaa poolitikaal dartii geenye dhan sana keessa seeneera jechuu. Umata hirar sani, wabon shifta tae, wabon akas-akas-akas-akas tani, huntuma tapa kardi harkat aban hunda tapa tani, sitan jennani, amma gar walnyasu tibena ni jechu. Opidio kesati, siyaas nituri gar gartusadi afuritu walkode warrukutu juru, warani buli summa oromo itti duwenya sernan hordofu itti jira, ka itti walballe sani, sana gar warani buli summa oromo itti moku bakabutu jira jechu. Yeroo hunduma dibbe waraana karukutu mootummaa kanaa jechuudha.
Haa ta'u malee namoonni hidhatanii turan gara mana isaanii dhaqanii laaptooppii isaanii fi wanta isaan barreessaa turan fudhatanii deemuudha kan himame. Toora feesbuukii kan Abbaa Torbee jedhamu irratti Abbabee Takkaalinyiin kan ajjeese Abbaa Torbee jedhamuun qaama waamamu ta'uudha kan himamaa jiru. Tarii hidhata isaa wajjin qabdan qabdu Abbaa Torbee wajjin hidhata qabdu.
Abbaa Torbee waraana bilisummaa Oromoo. Aba hata u nama hata u nuti wala bebi mkambiwa. Warani bilisumma oromo beki. Namu ta motumma hajita niti. Misenso su motumma ta ani egu fi dirka malleki nkabu. Tanak tigama ta mankabu. Warani bilisumma oromo irrede bebi ne istatu reka. Motumma nimo yoro ta genyit irrede bebi abbatur beka ni warana majjesa ture untu matu hanne raja jatur. Eja gadigat isa nitu ajjesa jiru yote isaan marra dafati adaba matu nidande.
Akkasuma gidaamitti ajjechaa obbo Nagaashii fi dargaggoo Yaaqob Tolaa jedhamu laachisee jechuudha. Waa'ee kana waan quba qabdan qabdu?
Wanna kana itti dhiyeenyaan illee hordofaatiin kanan ture lolli ta'e kiiloomeetira meeqarratti namni kun itti ajjeefame mana isaarraa gadi baafamee ka'aa mootummaan kijibaa fi odeessa adda addaa gara dabartee kennuu kijibaa waggaa dheeraa baratame mataan dhukkubse sanaa miti. Uummata naannoo sanaa ollaa sana jiru hundumaa nama waan takka keessaalleen qabnee barbaadanii dubbisuu ni dandeessu jecha isin karaa mataa keessaniiti. Halkan isa gabbaafamanii otoo iyyuu abbaa maatiiti ijoolleen guddifadhaa homaa keessaa qabu otoo iyyuuti akka mijjeefame odeessa kana qabna.
Boombiin garuu naannoo sana darbatamee jedhame jalqaba sababa sanarraan kan keedha dhukaasni kan uumamee jedhanii kan dubbatanis jiru. Quba qabdu maaliif? Gamni mootummaa kan darbate qaama hidhatanii keessa waan jedheef.
Laachi akkaataa kanaan kan nuti darbanneelleen hin jiru ammoo naannoo kanatti wanti ati hubatuu qabdu jiru ilmaan Oromoo keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo roorroon manaa baasee jiraachuu dadhabanii hala mataa isaanii falatanii lola hedduutu deemuu jira. namni ofii falachuutti jiraa jechuudha. Waan qabxoon kun dhaqee nama garmalee miidhuurraa mootummaan kun hammeenya gara jabinaa uumuurraa kan ka'e namni mata mataa ofiitti seera gara mataa ofiitti fudhatee murtii mataa ofii fudhatee ofirraa ittisuutti jira. Haalli boombii darbataa jiru waraana bilisummaa Oromootiin. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhateetu jira. Waraana akka waraanaatti ofirraa deebisa akka waraanaatti saganteeffateetu lolutti jira jechuudha. Kuni qaama keenya miti qubalee hin qabnu miti.
Dhimmoota yeroo kanneen biroo irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa wajjin marii taasifne Boor Galgala qabatee dhiyaachuu fayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.